Πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την υγεία μας, διότι άρχισαν οι πρώτες δοκιμές στον κόσμο με εμβόλιο mRNA σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Το εμβόλιο αναπτύχθηκε από την BioNTech και στοχεύει το πιο συχνό καρκίνο του πνεύμονα, τον μη μικροκυταρικό καρκίνο. Η κλινική φάση 1 ξεκίνησε σε 34 ερευνητικά ιδρύματα σε 7 χώρες, όπως πληροφορούμαστε από τον Guardian, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Ισπανία και την Τουρκία, και 130 ασθενείς θα κάνουν το εμβόλιο παράλληλα με ανοσοθεραπεία. Ο πρώτος ασθενής έκανε το εμβόλιο την Τρίτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς όμως τρέχουμε πιο γρήγορα. Στη Θεσσαλονίκη ένας 70χρονος ήταν ο πρώτος πανευρωπαϊκά που πήρε την εξατομικευμένη θεραπεία νεοαντιγόνων κατά του καρκίνου του πνεύμονα. Η κυρία Σοφία Μπάκα, ογκολόγος, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι η γιατρός που το έκανε στον πρώτο ασθενή στη χώρα μας, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο ραδιόφωνο μας και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κυρία Μπάκα, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κεσίδου, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, τρέχει η Ελλάδα πριν από τους άλλους. Πρόκειται για ένα άλλο εμβόλιο και αυτό είναι εμβόλιο mRNA που κάνατε στον ασθενή και η χώρα μας συμμετέχει σε μία μελέτη φάσης 3 που άνοιξε στο τέλος του 2023 σε 4 κέντρα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Εσείς τι κάνετε εκεί? Και τι είναι αυτά τα νεοαντιγόνα, κυρία Μπάκα?
Ναι, κυρία Κεσίδου, φαίνεται ότι τα πράγματα στην ογκολογία προχωρούν πλέον πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Η ιδέα των εμβολίων κατά του καρκίνου δεν είναι κάτι καινούριο. Βασίζεται κυρίως στην ικανότητα του ανοσοποιητικού μας συστήματος να αναγνωρίζει μεταλλαγμένες πρωτεΐνες καρκινικού κυτάρου, mm-hmm. καταστρέφοντας τον καρκίνο. Mm-hmm. Άρα, με λίγα λόγια, αυτό που συμβαίνει με τα εμβόλια είναι ότι το εμβόλιο. Εμβόλια έχουν ρόλο στη θεραπευτική του καρκίνου, προσπαθώντας να ενεργοποιήσουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, το οποίο δεν λειτουργεί και αφήνει να εξελιχθεί ο καρκίνος. Άρα, στην πραγματικότητα, εκπαιδεύουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα να βλέπει, να αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα και στη συνέχεια να τα σκοτώνει, να τα καταστρέφει.
Κυρία Μπάκα, αυτή τη στιγμή τα εμβόλια που εφαρμόζονται σε πειραματικό στάδιο, βέβαια μέσα σε μελέτες, είναι εμβόλια θεραπευτικά και όχι προληπτικά. Δεν είναι σαν του HPV, ας πούμε, το εμβόλιο που προλαμβάνει καρκίνο. Είναι εμβόλιο που θεραπεύει καρκίνο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, πολύ σωστά κύριε Κεσίδου. Γιατί εμβόλια όλοι τα έχουμε συνδέσει με την πρόληψη. Υπάρχουν τα προληπτικά εμβόλια έναντι ιών, οι οποίοι σχετίζονται με εμφάνιση καρκίνου, όπως το εμβόλιο όπως το λέμε, του τραχύλου της μήτρας, mm-hmm. ή εμβόλιο έναντι του ιού της υπατήτιδας που μπορεί να προκαλέσει τη συνέχεια καρκίνο υπατοκυταρικό. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν τα προληπτικά εμβόλια που στην πραγματικότητα προλαμβάνουν απολίμωξη από ιό, ο οποίος σχετίζεται με εμφάνιση καρκίνου, αλλά υπάρχουν και τα θεραπευτικά. Τα εμβόλια mRNA για τα οποία μιλάμε σήμερα είναι θεραπευτικά.
Και τα νεοαντιγόνα τι είναι?
Τα νεοαντιγόνα να το σας το εξηγήσω έτσι λίγο πιο...
Όσο πιο απλά γίνεται, αν μπορείτε.
Ναι, πιο απλά γίνεται. Είναι δείκτες στα κύτταρα του όγκου. Ναι. Δηλαδή είναι ας πούμε κάποιοι στόχοι πάνω στα κύτταρα, τα καρκινικά κύτταρα όμως, ναι, με τα οποία θα μπορούσε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, βλέποντάς τα μάλλον, να τα αναγνωρίσει ως καρκινικά και άρα να τα σκοτώσει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να τα αναγνωρίσει ως καρκινικά, τα θεωρεί ότι είναι δικά του κύτταρα και έτσι δεν τα σκοτώνει.
Σαν αυτοάνοσο δηλαδή συμπεριφέρεται ο καρκίνος?
Θα έλεγα το ανάποδο. Δηλαδή, τι κάνει? Ο καρκίνος δημιουργεί, μάλλον ξέρει να καμουφλάρει αυτούς τους στόχους που έχει γύρω, δηλαδή mm-hmm. καλύπτει τα κύτταρά του με ένα μανδύα, ναι, ώστε το ανοσοποιητικό μας σύστημα να μην μπορεί να καταλάβει ότι πρόκειται για εισβολέα.
Μάλιστα.
Και ο μανδύας, ας υποθέσουμε ότι αυτός ο μανδύας είναι το νέο αντιγόνο. Άρα, δίνοντας την πληροφορία στο ανοσοποιητικό σύστημα ότι το συγκεκριμένο νέο αντιγόνο είναι νέο αντιγόνο που προέρχεται από καρκινικό κύτταρο, και είναι, δεν είναι φίλος σου, αλλά είναι εχθρός σου, του δίνουμε την πληροφορία ώστε να μπορέσει να κινητοποιηθεί εναντίον του καρκινικού κυτάρου.
Το εκπαιδεύουμε δηλαδή το αμυντικό μας σύστημα να αναγνωρίσει αυτά που είναι καμουφλαρισμένα.
Έτσι ακριβώς.
Ωραία. Να σας ρωτήσω, προκειμένου, φαντάζομαι ότι είναι εξατομικευμένα αυτά τα εμβόλια. Απευθύνονται στον καθένα ξεχωριστά ανάλογα με αυτούς τους δείκτες που ελέγχετε, έτσι δεν είναι, κυρία Μπάκα?
Έτσι ακριβώς. Και τα δύο, υπάρχουν διάφορα mRNA εμβόλια που ξεκίνησαν σιγά σιγά τις κλινικές μελέτες. Ναι. Ένα είναι το εμβόλιο που αναφέρατε, που έγινε η συζήτηση πρόσφατα η παρουσίαση στο Guardian. Mm-hmm. Το εμβόλιο αυτό είναι ένα εμβόλιο mRNA που βρίσκεται σε κλινική μελέτη φάση 1. Η κλινική μελέτη φάση 1 είναι μελέτη όπου διαλέγουμε κάποιους ασθενείς, τους δίνουμε το εμβόλιο κυρίως για να δούμε την τοξικότητά του. Mm-hmm. Στη συνέχεια προχωράει σε μελέτη φάση 2, όπου βλέπουμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικό σε συγκεκριμένη ομάδα ασθενών. Και ναι, η μελέτη φάση 3 είναι η μελέτη με την οποία θα πάρει έγκριση το φάρμακο. Mm-hmm. Άρα η μελέτη του Guardian, η ναι, μελέτη του φαρμάκου αυτού του BNT116, είναι σε αρχικά στάδια εξέλιξης. Η μελέτη η οποία αναφέρατε όμως ότι βάλαμε τον πρώτο ασθενή στην Ευρώπη, πραγματικά μέσα στον Ιούνιο έγινε αυτό, είναι μια μελέτη που εξετάζεται το εμβόλιο mRNA-4157 σε ασθενείς με μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα και είναι σε φάση 3. Είναι δηλαδή σε φάση εξέλιξης που σιγά σιγά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν τα αποτελέσματά του είναι όπως περιμένουμε, θα πάρει έγκριση.
Αυτό τι σημαίνει και αυτό σε τι χρόνο, γιατί κυρία Μπάκα όλοι όσοι ακούνε και φοβούνται μην πάθουν ή έχουν καρκίνο μη μικροκυταρικό στον πνεύμονα, θα αναρωτιούνται πότε θα είναι διαθέσιμο κλινικά σε όλο, πότε θα πάρει έγκριση. Αυτό πόσο χρόνο λέτε να πάρει, αν είναι αυτό τα αποτελέσματα τα αναμενόμενα?
Ναι. Δεν μπορεί κανένας να το υπολογίσει. Μπορεί να χρειαστεί μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα χρόνια ή σε περισσότερα χρόνια, ανάλογα με τα αποτελέσματα. Αν τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά. Να πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Το ίδιο εμβόλιο ξεκίνησε ξεκίνησε η κλινική μελέτη, συμμετείχαμε και στην Ελλάδα και πήγαμε πολύ καλά, για ασθενείς με μελάνωμα, οι οποίοι είχαν χειρουργηθεί και συνέχισαν να κάνουν θεραπεία με ανοσοθεραπεία και το εμβόλιο. Η μελέτη ξεκίνησε κάπου στα μέσα του 23. Mm-hmm. Αλλά ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα που είναι πάρα πολύ καλά και φαίνεται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα το εμβόλιο αυτό θα πάρει έγκριση για το μελάνωμα. Το ίδιο εμβόλιο, μάλλον όχι το ίδιο ακριβώς εμβόλιο, η ίδια τεχνολογία, mm-hmm, εμβόλιο ίδιας τεχνολογίας, δοκιμάζεται τώρα και σε ασθενείς με μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι έχουν χειρουργηθεί. Είχαν καρκίνο υψηλού ρίσκου υποτροπής, στάδιο δηλαδή που παρόλο που χειρουργήθηκαν θα μπορούσε ο καρκίνος να υποτροπιάσει στη συνέχεια. Mm-hmm. Και οι ασθενείς αυτοί αφού έχουν λάβει ένα κύκλο χημειοθεραπείας μέχρι 4, συνεχίζουν με ανοσοθεραπεία συν το mRNA εμβόλιο.
Και πώς πάει ο ασθενής, ας πούμε, ο δικός σας?
Οι ασθενείς που έχουμε βάλει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν μπει 6 ασθενείς. Οι ασθενείς αυτοί πάνε πολύ καλά, όμως είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι πάνε καλά. Καταλαβαίνετε.
Μέχρι τώρα όμως πάνε καλά. Αυτό έχει σημασία. Αυτό μπορούμε να μετρήσουμε το μέχρι τώρα.
Πάνε πολύ καλά. Το εμβόλιο είναι πολύ καλά ανοιχτό. Δεν έχει τοξικότητα πλην ερυθρότητα στο σημείο της ένεσης. Το πρώτο 24ωρο μπορεί οι ασθενείς να εμφανίσουν πυρετό.
Σιγά τα ΟΑ, θα έλεγε κανείς. Σιγά το πράγμα δηλαδή, όταν απειλείται η ζωή κάποιου, η ερυθρότητα και η δυσανεξία ή το τι θα νιώσει το πρώτο 24ωρο είναι αμεληταία, εδώ που τα λέμε. Αυτό το πρώτο εμβόλιο που κάνατε μέσα στο καλοκαίρι, κυρία Μπάκα, έγινε σε θεραπευτήριο ιδιωτικό, όμως ξεκίνησε και στο Παπαγεωργίου, εκεί όπου είστε κι εσείς, τις μελέτες αυτές για το μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Εκεί πότε ξεκινάτε να εμβολιάζετε ή ξεκινήσατε?
Στο Παπαγεωργίου, στο τμήμα κλινικών μελετών, εκεί θα ανοίξει η μελέτη σε παρόμοιο πληθυσμό, όχι ακριβώς την ίδια ομάδα, οι ασθενείς εκείνοι θα πρέπει να έχουν λάβει χημειοθεραπεία ώστε να μικρύνει ο όγκος, στη συνέχεια να χειρουργηθούν και στη συνέχεια να λάβουν νοσοθεραπεία με εμβόλιο. Νομίζω ότι στις επόμενες λίγες εβδομάδες, 2-3 εβδομάδες, θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε και εκεί. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η μελέτη. Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, κυρίως εξαρτάται από, από το κέντρο της Ευρώπης, όπου από εκεί ξεκινάνε οι μελέτες. Και πιστεύω πολύ γρήγορα θα ξεκινήσουμε τη μελέτη και στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο τμήμα κλινικών μελετών εκεί.
Πολύ ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω ποιοι άλλοι καρκίνοι είναι υποψήφοι για μελέτη, για τα... για αυτά τα εμβόλια, τα mRNA.
Ξέρετε, η μελέτη αυτή τώρα του εμβολίου που ήδη έχει ξεκινήσει έχει ανοίξει δρόμους για εμβόλια για πολλές μορφές καρκίνου. Η επόμενη, εκτός του μελανόματος και του μη μικροκυταρικού καρκινόματος του πνεύμονα, πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν μελέτες στις οποίες συμμετέχουμε και εμείς από την Ελλάδα. Ναι. Και σε ιδιωτικά κέντρα αλλά και στο Παπαγεωργείο Νοσοκομείο για τον καρκίνο του παγκρέατος, συνέχεια για τον καρκίνο ροδόχο-κίστεως και για καρκίνο κεφαλής και τραχύλου.
Μάλιστα. Πολύ σημαντική καρκίνη και χωρίς πολύ καλή πρόγνωση, κυρίως του παγκρέατος. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω πώς εφαρμόζεται το εμβόλιο. Τα εμβόλια τα ξέρουμε να μας τα τσιμπάνε στο μπράτσο και να κάνουμε ένα εμβόλιο. Αυτό πώς το κάνετε το εμβόλιο, πώς το εφαρμόζετε?
Ναι. Λαμβάνουμε αίμα από τον ασθενή που είναι υποψήφιος να μπει στη μελέτη, αλλά παίρνουμε και το κομμάτι από τον όγκο που είχε αφαιρεθεί.
Για να βρείτε αυτούς τους δείκτες που λέγαμε, τους ειδικούς.
Ναι. Τα στέλνουμε σε κεντρικό εργαστήριο που στη συγκεκριμένη μελέτη βρίσκεται στο Βέλγιο και καταλήγουν εκεί τα δείγματα. Και εκεί γίνεται η υπεξεργασία με ακολουθία DNA και χρήση τεχνητής νοημοσύνης και βρίσκονται αυτά τα νέα αντιγόνα. Όσο πιο πολλά νέο αντιγόνα βρούμε, τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι το εμβόλιο. Τόσο πιο πολλούς μανδύες με τους οποίους καμουφλάρεται το καρκινικό κύτταρο θα βρούμε. Άρα, εκπαιδεύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα για όλους τους τρόπους με τους οποίους καμουφλάρεται το καρκινικό κύτταρο, το κάνουμε ένα εμβόλιο πιο αποτελεσματικό. Μέσα σε λίγες μέρες έχουμε τα αποτελέσματα. Σε λίγες μέρες έχουμε το αποτέλεσμα αν υπάρχουν νέο αντιγόνα. Και μέσα σε 6 με 8 εβδομάδες ετοιμάζεται το εμβόλιο. Το εμβόλιο γίνεται ενδομικά.
Που αφορά τον εξής ένα ασθενή.
Ναι, για κάθε ασθενή δημιουργείται ξεχωριστό εμβόλιο.
Μάλιστα.
Ο κάθε ασθενής έχει διαφορετικά νέο αντιγόνα και άρα το εμβόλιο που παρασκευάζεται είναι διαφορετικό. Το δικό του εξατομικευμένο εμβόλιο θα φτάσει σε 6 με 8 εβδομάδες και θα ξεκινήσει να χορηγείται ενδομικά σε 9 δόσεις κάθε 3 εβδομάδες σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το πεμπρολίζουμα, η οποία νοσοθεραπεία γίνεται με ενδοφλέβη έγχυση σε 9 δόσεις πάλι, αλλά κάθε 6 εβδομάδες.
Μάλιστα. Πολύ, πολύ αισιόδοξα ακούγονται όλα αυτά. Δεν ξέρω εσείς που είστε ειδικοί, που είστε ογκολόγος, τι χαρά κάνετε για όλα αυτά, κυρία Μπακ. Θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε καρκίνους που είχαν πολύ κακή πρόγνωση και ανάλογα με το στάδιο που βρισκόταν, βέβαια.
Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί να βγει ένα φάρμακο για όλους τους καρκίνους. Για ποιο λόγο? Γιατί ο κάθε καρκίνος είναι διαφορετικός. Και μάλιστα το κάθε είδος καρκίνου, ο κάθε τύπος έχει διαφορετικές ομάδες. Και τελικά καταλαβαίνουμε ότι ο καρκίνος του καθενός ασθενός είναι διαφορετικός, αφού έχει διαφορετικά αντιγόνα, άρα διαφορετικό τρόπο να καμουφλάρεται. Που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει πλέον σε σημείο με το artificial intelligence, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, να μπορούμε να ψάχνουμε εξατομικευμένα τον καρκίνο του κάθε ασθενούς και να δημιουργούμε εξατομικευμένη προσωποποιημένη θεραπεία. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα φάρμακο για όλους.
Ναι, το καταλαβαίνουμε. Μα εδώ και δεκαετίες μιλάμε για εξατομικευμένες και στοχευμένες θεραπείες και τώρα να το ακούμε ότι συμβαίνει στην πράξη.
Και τα αποτελέσματα θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερα όταν είναι εξατομικευμένα, προσωποποιημένα. Ναι. Σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία.
Οπότε θα αποχαιρετήσουμε τις παλιές θεραπευτικές που ήταν δίκοπο μαχαίρι, ας πούμε, παρότι έσωσαν ζωές, να μην τις υποτιμούμε, όπως είναι η χημειοθεραπεία.
Σιγά σιγά αυτές οι εξατομικευμένες θεραπείες θα αντικαταστήσουν ένα μέρος της χημειοθεραπείας. για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου.
Mm-hmm.
Τώρα... Με ελάχιστη τοξικότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Ναι. Γι' αυτό είπα το δίκοπο μαχαίρι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο που διάβασα σήμερα και είπα θα το ρωτήσω στην κυρία Μπάκα αφού θα τη φιλοξενώ στο ραδιόφωνο. Μία Ολλανδική έρευνα, η οποία έγινε και σε μεγάλο πληθυσμιακό δείγμα, γύρω στα 10.000 άτομα νομίζω ελέγξανε, έδειξε ότι τα πνευμονικά οζίδια σε άτομα χωρίς ιστορικό καπνίσματος παίζουν ένα ρόλο στην ανάπτυξη καρκίνου. Δεν ξέρω αν την γνωρίζετε την έρευνα. Η ερώτηση είναι η εξής, αν απαιτούνται νέες στρατηγικές παρακολούθησης και διάγνωσης, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε ας πούμε για τους καπνιστές που είναι υποψήφοι για καρκίνο του πνεύμονα σε μεγαλύτερη συχνότητα από τους μη καπνιστές, ότι μία αξονική τομογραφία χαμηλής ακτινοβολίας κάθε χρόνο αποτελεί έναν καλό τρόπο για να μπορεί κανείς να κάνει πρόληψη, να πιάνει έγκαιρα τον καρκίνο. Αυτά τα οζίδια τώρα τι είναι που μας προέκυψαν?
Αυτό που πρέπει να τονίσουμε και ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτή η μελέτη που αναφέρετε τώρα είναι για να γίνεται μια προσπάθεια να βρούμε το καλύτερο σύστημα screening, προληπτικού ελέγχου.
Mm-hmm.
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι καπνιστές έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο του πνεύμονα. Οπότε διαλέγουμε τους ασθενείς, αυτούς που καπνίζουν αρκετά χρόνια, ένα μεγάλο αριθμό τσιγάρων. Αυτοί οι ασθενείς έχουν ψηλότερο ρίσκο εμφάνισης καρκίνου από κάποιους άλλους.
Mm-hmm.
Στους ασθενείς, τώρα, στους ασθενείς υγιείς είναι αυτοί που εμφανίσουν καρκίνο. Σε όλους τους καπνιστές θα πρέπει σίγουρα, όλοι οι καπνιστές θα πρέπει σίγουρα να παρακολουθούνται μέσω κάποιων προγραμμάτων screening. Και γίνεται τώρα μια προσπάθεια να δούμε με τι τρόπο, δίνοντας λιγότερη ακτινοβολία στους ασθενείς, θα μπορέσουμε να βρίσκουμε αυτά τα οζίδια. Οζίδιο τι είναι? Ένα μικρό έβριμα στον πνεύμονα, mm-hmm. που θεωρητικά δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, αλλά θα μπορεί να οφείλεται να είναι ένας καρκίνος στην έναρξή του. Θα μπορούσε όμως να είναι και ένα παλιό κρύωμα. Μια λίμωξη κορονοϊού, που όπως γνωρίζουμε, η λίμωξη από κορονοϊό αφήνει τέτοια οζίδια μικρά. Mm-hmm. Συγκεκριμένα μέρη του πνεύμονα. Δεν μπορεί όμως κάποιος να πει με σιγουριά αυτό είναι ένα παλιό κρύωμα. Χρειάζεται σίγουρα έλεγχος. Άρα προσπαθούμε, γίνεται μια προσπάθεια με τη χρήση πάλι της
τεχνητής νοημοσύνης.
Της τεχνητής νοημοσύνης να βρούμε τρόπους είτε με αξονικές, είτε με ακτινογραφίες ή ακόμα και με τη χρήση PET scan, πιο ειδικής εξέτασης, να μπορούμε να καταλάβουμε ποια από αυτά τα οζίδια θέλουν παραπάνω ψάξιμο, ειδική αφαίρεση ή απλά παρακολούθηση.
Μάλιστα.
Όμως, πριν πούμε τόσα πολλά για τα screening προγράμματα, αυτό που πρέπει να τονίσουμε πιο πολύ απ' όλα και πρέπει να το λέμε κάθε φορά είναι ότι η καλύτερη πρόληψη είναι η διακοπή του καπνίσματος. Είναι αυτό που θα σώσει περισσότερο κόσμο.
Μάλιστα.
Πρέπει να το λέμε συνέχεια, πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα εκτός όλων των άλλων.
Μάλιστα.
Προβλημάτων, κυρία... καρδιοπάθειες και χίλια δυο άλλα προβλήματα.
Κυρία Μπάκα, νιώθετε ότι βρίσκεστε σε ένα μετέχμιο ιστορικό από άποψη ιατρικής τώρα με αυτά που συμβαίνουν και με τα εμβόλια mRNA, τα στοχευμένα και όλα αυτά, ότι ζείτε μια ιστορική στιγμή που μετάβασης, πολύ συγκλονιστικής μετάβασης από το ένα στο άλλο?
Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Εδώ πολλά χρόνια, δηλαδή πολλές δεκαετίες προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις που έχουμε για να ενεργοποιήσουμε το νοσοκομιακό σύστημα του ανθρώπου, που είναι αυτό το οποίο μπορεί τελικά να σκοτώσει τον καρκίνο ή να μην τον αφήσει να εξελιχθεί.
Mm-hmm.
Άρα αυτό θα ήταν η τέλεια θεραπεία. Και φαίνεται ότι βρισκόμαστε πραγματικά σε ένα κρίσιμο σημείο. Βέβαια, κανένας δεν λέει ότι θα σταματήσουν οι χημειοθεραπείες. Μάλιστα, υπάρχει πολύ μεγάλη έρευνα και προς τα εκεί. Δημιουργήσαμε την έξυπνη χημειοθεραπεία, η οποία έχει αρχίσει να παίρνει έγκριση και χορηγείται ήδη και στην Ελλάδα σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, ασθενείς με καρκίνο του μαστού, ασθενείς με καρκίνο ρογοκύστεως. Άρα, υπάρχει εξέλιξη και στη χημειοθεραπεία, αλλά νομίζω ότι η μεγάλη στροφή, το μεγάλο.
Άλμα, ας πούμε.
Θεμέλιο πλέον, το μεγάλο άλμα, μάλιστα. Θα είναι η ανοσοθεραπεία και τα εμβόλια και τα θεραπευτικά εμβόλια. Πολλών ειδών θεραπευτικά εμβόλια έχουμε δοκιμάσει το τελευταίο διάστημα με όχι πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά τα τελευταία χρόνια με την χρήση της mRNA τεχνολογίας φαίνεται ότι βλέπουμε καλύτερα αποτελέσματα και ελπίζουμε ότι θα δούμε ακόμα καλύτερα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπάκα, και σας εύχομαι από καρδιάς να πάρετε πολλές επιστημονικές χαρές. Και μαζί με εσάς και αυτές
πολύ.
Να πάνε καλά οι ασθενείς σας πρωτίστως. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.